Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Od mikrofonu vás zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. No a nebudeme nikterak otálet, dáme se pěkně do toho. Jako první jsem si dnes pro vás připravila článek, který vyšel na serveru Zvědavec 28. února. Napsal jej Edward Curtin a článek má titulek Přicházející války ukončí všechny války. Pudová nenávist, kterou vůči Putinovi pociťují mnozí z těch, kteří o něm nebo o ruské historii mají téměř nulovou představu, se nedá racionálně vysvětlit, ale nijak nepřekvapuje. V představách liberálů působí Trump a Putin jako ujetí dvojníci. John Stepling, Trump, Putin a Nicolas Cruz přišli do baru a tři tečky. Trumpova a Netanyahuova vláda mají problém, jak zahájit masivní blízkovýchodní válku, aniž by pro ně měli zdůvodnění. Určitě usilovně pracují na tom, jak tento problém vyřešit. Pokud nebudou moci nalézt v uvozovkách ospravedlnění, což nebudou moci, budou si ospravedlnění muset vymyslet, což si vymyslí. Nebo najdou takové, které už vlastně sami stvořili. Ať už to dopadne jakkoliv, můžeme si být jisti, že nebudou sedět se založenýma rukama. Historie učí ty, kteří se chtějí poučit, že pokud agresor v prvním dějství vytasí zbraň, v dalším dějství vystřelí. Tito zlověstní hráči už nám jasně naznačili, co mají za lubem. Vše nasvědčuje tomu, že bude následovat mohutný izraelsko-americký útok na Libanon a Sýrii a všechna podlézavá média hlavního proudu se na tuto hostinu pečlivě připravují. Rusko a Írán budou hlavním chodem, zatímco Libanon a Sýrie předkrmem. Média jako vždy budou spolupracovat, jako by nechápala, oč tu běží. Všichni zasvěcení vědí, oč tu ve skutečnosti běží, ale nevědí přesně, kdy. Zřejmě tedy, kdy se to stane. A média jen dychtivě odpočítávají minuty od okamžiku, kdy budou moci nahlásit incident, který přiměje v uvozovkách nevinné, aby zaútočili v uvozovkách na viníky. Takže zase odpočítávají minuty nikoli od okamžiku, jak je zde napsáno, ale do okamžiku. Každý, kdo není úplně slepý, může v posledních několika týdnech registrovat nárůst protiruské propagandy. Dochází k tomu poté, co se na prach rozpadlo tvrzení o ruské stopě, jak pečlivě zdokumentovali bývalý analytik CIA Raymond McGovern, neboštík Robert Perry a Paul Craig Roberts. Napříč celým mediálním spektrem počínaje dominantními korporátními médii jako New York Times, CNN, National Public Radio či The Washington Post přes časopisy The Atlantic a Nation a další v uvozovkách levicové publikace jako Mother Jones a Who, What, Why, čili kdo, co, proč, jsou Rusko a Putin hystericky skloňováni v rámci fanatické kampaně vedené proti Trumpovi, jako kdyby byl Trump drahým přítelem Putina a Ruska a nebyl spojen s Netanyahuovou vládou a jejími blízkovýchodními plány, jako kdyby Trump vše řídil. Teď jsou zde odkazy na články. Ten první se jmenuje Rusko vidí nadcházející doplňující volby jako šanci vyvolat nové rozpory. New York Times 13.2.2018. Další článek. Ruský silný muž Putin dokázal provést jeden z největších aktů politické sabotáže v moderní historii. The Atlantic, leden-únor 2018. Další článek, poslední obvinění Millera ukazují, že Trump pomohl Putinovi skrýt zločin. Mother Jones 16.2.2018. A ještě jeden odkaz je zde uveden, ruský vyhlídkový okruh pro realisty. whowhatwhy.com 7.2.2018 a tak dále. Takže to jsou ty články, kde bychom mohli najít tady ty štvavé kampaně. A na těch odkazech jsou ty články anglicky, takže pokud byste měli zájem, milí přátelé, můžete se podívat. Pokračujeme. Připomíná mi to obrat doprava, který provedli během a po skončení první světové války tehdejší v uvozovkách investigativní novináři. V obavách ze vzpoury z dola, okouzleni vlastní vizí budoucího světa, opojeni svou vlastní válečnou propagandou a přející si stát stranou zásahu vlády proti tehdejšímu disentu, v závorce zákon o špionáži, Palmerovy nájezdy proti takzvaným radikálům a podobně. Mnoho pokrokářů oné doby podlehlo tehdy hurá vlastenectví podobnému dnešní protiruské mánii. Jen ten, kdo zcela postrádá smysl pro humor a je slepý k propagandě, se dnes hlasitě nesměje nesmyslným tvrzením médií o Rusku, byť tento smích provází zlá předtucha, že až na Blízkém východě dojde k výbuchu a až USA a NATO podpoří Kyjev při útoku na Donbas na východě Ukrajiny, svět vstoupí do velmi nebezpečného období. Trump mimo jiné prohlásil, USA mají velkou sílu i trpělivost, ale pokud budou nuceny bránit sebe nebo naše spojence, nebudeme mít jinou možnost, než úplně Severní Koreu zničit. Tedy totálně zničit 26 milionů lidí. Jeho násilnický izraelský kamarád Benjamin Netanyahu mezitím na bezpečnostní konferenci v Mnichově tvrdil, že Írán je největší hrozbou pro celý svět. Srovnával ho s nacistickým Německem a tvrdil, že vyvíjí balistické střely, které mají zasáhnout vnitrozemí Spojených států. Írán se snaží ovládnout náš region. Blízký východ snaží se ovládnout svět prostřednictvím agrese a teroru, prohlásil. Zároveň přislíbil, že se postaví Íránu a každému, kdo ho podporuje, tedy Libanonu a Sýrii, v závorce a Rusku. Také Putin, podobně jako všichni bájní strašáci, je dnes zobrazován, co by nový Hitler chystající se pokořit svět. Pokud by americká veřejnost nebyla dostatečně sofistikovaná v uvozovkách a neuměla prohlédnout lži, zamyslet se a pak se nad věcí pousmát, mohly by nás čekat plakáty podobné těm z první světové války. Tentokrát plakáty s ruskými vojáky, podobnými hunům, s ostrými lesknoucími se zuby, podobající se silným a příšerným gorilám, jak se chystají zabíjet a znásilňovat. Když vloni prokázal Oliver Stone světu velkou službu tím, že natočil svůj čtyřdílný rozhovor s Putinem, přirozeně se mu dostalo nakládačky. Podobně tomu bylo s jeho filmem JFK, jediným filmem v historii, který byl recenzován a rozcupován listem Washington Post už rok před tím, než byl dokončen, a to na základě ukradeného scénáře. Washington Post. Předmětem posledního filmu /bláboli. The Post. Falešné zobrazení spasitele národa, připomínající zveřejnění takzvaných Pentagon Papers o vietnamské válce, což je jiný příběh. Ukazuje se, že Washington Post je skutečně nejmilejším přítelem CIA. Ve svých rozhovorech s Putinem umožnil Oliver Stone, muž pravdy a cti, aby si diváci mohli udělat alespoň letmou představu o skutečném Vladimíru Putinovi. Přirozeně, Putin je především politikem a vůdcem velkého a mocného národa a jeho slova by měl člověk přijímat s určitou skepsí. Ovšem po zhlédnutí čtyřhodinového rozhovoru Stonea s Putinem, i když málo kdo asi vydržel celé 4 hodiny, odchází člověk s pocitem, že je Putin rozumný muž. A když odložíme stranou dojmy, Putin získává body, které by si měl jednoznačně uvědomit každý, kdo respektuje fakta. Za prvé, USA potřebují vnějšího nepřítele. Za druhé, USA zosnovaly státní převrat na Ukrajině při ruských hranicích. Za třetí, Spojené státy obklíčily Rusko vojenskými silami a základnami USA a NATO s antibalistickými raketami, které mohou být, jak Putin po právu řekl Stoneovi, v několika hodinách přeměněny na standardní ofenzivní jaderné rakety cílící na Rusko. To je věcné a pravdivé tvrzení, které by mělo každého férového člověka přimět k závažnému zamyšlení. Kdyby Rusko mělo rakety, které by Spojené státy obkličovaly z Kuby, Mexika a Kanady, považovali by to Američané za přijatelné? Co by asi říkali CNN a The New York Times? A přitom právě tato média záměrně popírají legitimitu ruských stanovisek, uchylují se k nálepkování a nelogické rétorice. Rusko je obklopeno silami a raketami USA a NATO a přesto je označováno za agresora. Stejně tak i Írán, který také čelí obklíčení. Tato média se totiž zabývají propagandou, stejně jako v minulosti i teď propagují válku. Volají po válce s Ruskem prostřednictvím Sýrie, Libanonu, Íránu a Ukrajiny, nihilisticky démonizují Severní Koreu, co by součást Obamova příklonu směrem k Asii a k obklíčení Číny, jak to brilantně ukázal John Pilger ve svém filmu Nadcházející válka proti Číně, což nelze nazvat jinak než jako spiknutí za účelem spáchání genocidy, jak to jasně dokládají doktor Graeme McQueen a Christopher Black ve svém otevřeném dopise Mezinárodnímu trestnímu soudu. A zase jsou zde odkazy, jak na ten film Nadcházející válka proti Číně, tak na ten otevřený dopis Mezinárodnímu trestnímu soudu. Směřujeme ke globální válce, která přeroste v jadernou, pokud se mezinárodní protiválečné hnutí nedokáže rychle postavit na odpor. Většina lidí lamentuje nad takovou válkou, která ukončí všechny války, ale odmítá analyzovat faktory, které k ní vedou. Dochází k tomu krok za krokem. Mnohé kroky již byly učiněny a další přijdou co nevidět. Je to tak zřejmé, že to většina lidí ani nevidí nebo nechce vidět. Korporátní mainstreamová média jsou nepřátelé pravdy. Jsou jednoznačně součástí pokračování operace CIA, Mockingbird. To byla kampaň CIA na ovlivňování médií z 50. let. A ti, kdo se ještě na tato média spoléhají, jsou mimo realitu. Douglas Valentine v The CIA as Organized Crime, čili v CIA jako organizovaný zločin, říká, že CIA dlouhodobě usilovala o získání a kooptování v uvozovkách kompatibilní levice, která v amerických podmínkách představuje liberály a pseudointelektuální hledače svého místa, kteří jsou snadno ovlivnitelní. A dodává, že propagandu nevytváří pouze CIA, ale i armáda, ministerstvo zahraničí a červenomodrobílá všudy přítomná reklama. Od doby tzv. Church Committee Hearings v 70. letech, v závorce kongresového šetření činnosti zpravodajských služeb, to bylo to Church Committee Hearings, se nic nezměnilo. Valentine k tomu dodává. Toto vše pokračuje i nadále, nehledě na to, že koncem 60. let vyšla celá tato záležitost před veřejností najevo. Zásluhou technologického pokroku, včetně internetu, se síť rozšířila po celém světě a mnozí lidé si ani neuvědomují, že jsou její součástí, že podporují linii CIA. Říkají, Assad je řezník, nebo Putin zabíjí novináře, nebo Čína utlačuje. Nemají tušení, o čem mluví, ale podobnou propagandu nadále omílají. William Blake moudře napsal: a v každém pláči lidských strázní, i v děcku, které strachem lká, a v každém hlase kletbě zazní zlá pouta v duši ukutá. Jak rozetnout řetězy, to je náš úkol. A těmito slovy, která jsou dozajista pravdivá, končí tento článek, který vyšel 28. února na Zvědavci a v originále vyšel 21. února na Global Research. A teď se podíváme na článek, který vyšel včera na hlavních zprávách .sk a který má titulek Londýn se zoufale snaží překazit nastolení Pax Rašana, Pax Rusiana, takže Rusia je Raša, tak snad se to čte Rašana, zní to tedy divně. Pax Rašana v Sýrii. Před dvěma týdny se v bavorském Mnichově konala tradiční bezpečnostní konference, kterou britská diplomacie využila jako neformální platformu pro svoje zákulisní pokusy ovlivnit vývoj v Sýrii. Většina světových médií sice nevěnovala větší pozornost diskrétním jednáním tzv. Malé skupiny, small group, v některých arabskojazyčných zdrojích, například libanonský deník Al-Akhbar, se však objevily informace o obsahu tajných jednání za účasti diplomatů z USA, Velké Británie, Francie, Jordánska a Saúdské Arábie. V rámci malé skupiny se Londýn usiluje protlačit svou vizi dalšího postupu v Sýrii, který načrtl ještě 12. února britský diplomat Benjamin Norman, zodpovědný za problematiku Blízkého východu na britské ambasádě ve Washingtonu. Podle textu jeho pětistránkového důvěrného diplomatického telegramu by v uvozovkách západní strategie měla všemi možnými prostředky, vojenské nevýjímajíc, zabránit nastolení Pax Rašana, v závorce ruský mír, v Sýrii. Součástí tohoto plánu je rozdělení Sýrie, všemožné sabotování mírových jednání v ruském Soči, zkrocení Turecka a vytěžení osobitého představitele OSN pro Sýrii Staffana de Mistery, úkoly, které budou v konečném důsledku stimulovat realizaci záměrů malé skupiny. Zástupci britského Foreign Office v průběhu důvěrných jednání, čili zástupci britského ministerstva zahraničí, v průběhu důvěrných jednání kladli důraz na zintenzivnění vojenských aktivit a rozpoutání nové protiruské informačně propagandistické kampaně. Součástí této kampaně má být soustavné fabrikování obvinění na adresu Ruska a syrských vládních jednotek, kterým má být připsána údajná zodpovědnost za oběti na civilních životech ve východní Gutě, podobným stylem, jako se to dělo při osvobození Aleppa v prosinci 2016. Hlavní roli v protiruské kampani mají sehrát opět severoamerické mediální zdroje. Dokonce nejen hlavní, ale stěžejní roli. Na diplomatickém poli chtějí Britové zaangažovat ostatní členy malé skupiny do zpracování nové cestovní mapy v uvozovkách roadmap pro Staffana de Misturu, nebo Misteru, na základě které by se překazily mírové rozhovory v ruském Soči a jednání by se vrátila zpět do Ženevy. Za jednacím stolem by měli zasednout představitelé syrské opozice, syrské vlády a tzv. Syrských demokratických sil, sformovaných Pentagonem z proamerických kurdských klanů. Důvěrná diplomatická depeše Benjamina Normana předznamenala chod událostí, které se právě teď odehrávají v Sýrii. Výsledkem jsou nové válečné operace, od kterých byla Sýrie doposud ušetřená. Konkrétně po Mnichovské bezpečnostní konferenci se malé skupině podařilo do konfliktu zapojit Izrael pod záminkou údajné ochrany izraelských hranic před íránskou intervencí. Nenadarmo mával izraelský premiér Benjamin Netanyahu v Mnichově úlomkem z údajného íránského dronu sestřeleného nad syrskými Golanskými výšinami, které Izrael okupuje od roku 1967. Na základě analýz dostupných poznatků o obsahu jednání v uvozovkách malé skupiny je možné konstatovat, že její členové si zvolili strategii nikdy nekončící války v Sýrii, přičemž současně s tím masírují veřejné mínění předstíraným zhrozením se nad humanitární katastrofou. Podle mínění ruské analytičky Aleny Bajové, pracuje zřejmě pro politikus.ru, se tak blízkovýchodní politika Londýna vyprofilovala jako významný faktor prohlubování syrského konfliktu. Autorem článku je Gabriel Gačko. Teď se přemístíme na server časopisu Šifra a podíváme se na článek, který je také velmi zajímavý. Evropská unie plánuje potají další skandální dohodu o volném obchodu, v uvozovkách volném obchodu. Tentokrát s Jižní Amerikou. Vyhandluje německá auta zaskažené maso? Evropská unie plánuje další dohodu o volném obchodu, tentokrát s Jižní Amerikou. Podle smlouvy se zeměmi jihoamerického bloku s názvem Mercosur EU plánuje dodávat automobily bez cla do Jižní Ameriky a na oplátku povoluje dovoz levného masa do Evropy bez kontroly kvality, přátelé. S nadsázkou se dá říct, že německá auta vyměníme za zkažené maso, jak poznamenal známý rakouský bloger Tassilo Valentin. Doopravdy nad tím zůstává rozum stát, takže u nás v České republice, kde byla vysoká kvalita masa, se skot vybíjí a z Jižní Ameriky, což je na druhém konci světa, se bude dovážet a potom nám hodí tyto zrůdy, které to všechno osnují, tak nám, obyčejným lidem, hodí na krk to, že můžeme za zoufalý stav planety Země, když se dějou takové věci. To doopravdy člověku by rozum nebral, kdyby nevěděl, že planetu Zem řídí psychopati. Pokračujeme v článku. Po smlouvě CETA bude zřejmě v dohledné době uzavřena další dohoda o volném obchodu. Evropská unie již několik let jedná s jihoamerickými státy skupiny Mercosur. Jde o Argentinu, Brazílii, Paraguay a Uruguay. Dohoda Mercosur je ještě lepší, z pohledu občanů samozřejmě horší, než CETA. Podle Evropské komise činila obchodní bilance Evropské unie se státy Mercosur v roce 2016 víc než 80 miliard eur. Ekonomický význam dohody Mercosur je tedy výrazně vyšší než ekonomická důležitost dohody CETA mezi Kanadou a Evropskou unií. Jednání velmi pokročila a měla by být politicky ukončena v průběhu letošního roku. Objem dovozu je 8x vyšší a státy Mercosur jsou agrárními mocnostmi. Vyrábějí hlavně levné hovězí maso a drůbež v průmyslových výrobních závodech s použitím hormonů, antibiotik a růstových promotorů. V Jižní Americe se hojně využívají pesticidy, ostatně jako všude. Co je ale ještě horší, Jižní Amerika je doslova zaplavena geneticky modifikovanou kukuřicí a sójou, jíž se krmí jak lidé, tak skot. Spotřebitelské, environmentální a zdravotní normy jsou navíc v těchto zemích daleko nižší než normy Evropské unie, což neznamená, že by normy EU byly bůh ví jak přísné. Před pár měsíci se v Brazílii odehrál obrovský skandál se skaženým masem, který zasáhl celý masný průmysl. Zaměstnanci Státního úřadu pro kontrolu potravin byli systematicky podpláceni za to, že skažené maso označí za vyhovující. Do masa se vesele přidávaly chemikálie, aby výrobci zamaskovali hnilobný zápach. Do masa pak přidávali karton nebo skažené vepřové hlavy jako plnivo do zpracovaného drůbežího masa. Jestliže by bylo maso skažené už tam, co s ním asi udělá cesta do Evropy? Jednání Evropské unie se zeměmi Mercosur se pomalu blíží do finále. Ta probíhají, jak jinak, za zavřenými dveřmi bez parlamentní kontroly. Občané jsou informováni jen sporadicky. Logicky, jednání se mohou účastnit pouze úředníci Evropské komise, lobbysté a zástupci firem, je to tedy křišťálově demokratické. Organizaci Greenpeace v Nizozemsku ale někdo poskytl vyjednávací protokoly. Dohoda Mercosur je skutečně skandální. Evropská unie chce prodávat automobily a autodíly bez cla do Jižní Ameriky. Brusel na oplátku povoluje dovoz levných a geneticky upravených potravin, které nemají prakticky žádnou kontrolu. Jde jako obvykle o zisk korporací na úkol spotřebitelů, životního prostředí a zvířat. S dohodou nesouhlasí evropští zemědělci, kteří se bojí levné konkurence, například hovězího, ale zatím se nezdá, že by to někoho z Evropské komise zajímalo. To je další skandál. Nemá už smysl to vůbec komentovat, pořád je to dokola jedno a totéž. Opravdu zajet si do Bruselu a po Pražsku, víte, jak my to u nás umíme s úředníky historicky, to tam vyčistit, protože nic jiného asi nepomůže. A ještě jeden článek ze serveru časopis.šifra.cz si dáme, milí přátelé, z 28. února. U Rothschildů probíhá generační výměna. Štafetu a dědictví přebírá korunní princ, v uvozovkách korunní princ Alexander. Ve vedení domu Rothschildů probíhá výměna generací. V létě Alexander de Rothschild nebo Rothschild od svého otce Davida převezme předsednictví banky. Alexander de Rothschild je zástupcem 7. generace bankéřů, dynastie, která je považována za jednu z nejvlivnějších rodin na světě. 37letý bankéř v létě převezme funkci předsedy banky Rothschild and Company od svého otce Davida a stane se capem di tutti capi. Dříve mimo jiné působil ve vlastních bankách u Bank of America a Bear Stearns. Podle Financial Times se předání finančního impéria uskuteční v červnu 2018. Alexander se má postarat o restrukturalizaci investiční banky poté, co v roce 2017 měla v Evropě nižší zisk než v roce 2016. Protože v celém bankovním sektoru došlo k určitému posunu, banka v této oblasti zůstala na 5. místě, konkrétně za JP Morgan, Goldman Sachs, Lazard a Bank of America, Merrill Lynch. Morgan Stanley, Deutsche Bank, Citi, Credit Suisse a UBS se umístili stejně. Nejnovější údaje, které byly zveřejněny v listopadu 2017, ukazují, že poradenské služby společnosti Rothschild Bank klesly o 8% na 492 milionů eur. Poradenství představuje více než polovinu z celkového obratu oficiálního. Mezitím vzrostl obrat v oblasti správy soukromého majetku a obchod s velkými zákazníky až o 30%. Celkově ve srovnání s předchozím rokem vzrostl obrat o 6% na 852 milionů eur, zisk před zdaněním podle Financial Times stoupl o 10% na 206 milionů eur. David de Rothschild restrukturalizací a umístěním třetího dítěte do dozorčí rady zajistil to, že samotná rodina nyní vlastní 49% podíl. Znamená to nárůst o 15% od počátku roku 2017, kdy vlastní celých 58% hlasovacích práv. Tím se opět posílila kontrola rodiny Rothschildů nad vlastní bankou. Celkově skupina Edmond de Rothschild Group, do které patří i banka Rothschild and Company, v současné době spravuje aktiva ve výši přibližně 168 miliard dolarů. Stará se o ně 2700 zaměstnanců v 31 pobočkách v 19 zemích světa. No, jakmile si člověk nakrade nebo rodina nějaké zajímavé, už větší množství peněz, tak potom už se ty peníze množí prakticky sami. Zvlášť, když se to umí, když se ví, jak na to, jak ožebračovat lidi, to potom jede jako po másle. Teď se podíváme do Německa. Na hlavních zprávách dnes vyšel článek s tímto titulkem. Němci upozorňují na nedostatečné odborné znalosti lékařů ze třetích zemí. Pacienti na to doplácejí životem. Zdravotníci v Německu upozorňují na alarmující mezery v odborných znalostech lékařů ze zemí mimo Evropu, kteří podle nich ohrožují kvalitu zdravotní péče. Uvádí to portál Breitbart. Nekompetentnost zahraničních lékařů může podle lékařského sdružení Westfalska stát až lidské životy. Místní úřady totiž u mediků ze zahraničí testují jen jazykové znalosti a nesoustředují se na kontrolu jejich profesionálních schopností. Míra selhání lékařů, kteří uspěli v jazykových testech, je až 50%. Podle prezidenta asociace Theodora Windhorsta, který uvedl, že testy odhalily extrémně technické nedostatky. U kandidátů, na kterých nemá dosah, správní rada lékařského sdružení Westfalska. Je to opravdu velký problém, že nemůžeme jednat, pokud zjistíme nedostatky v jejich odborné způsobilosti, řekl místním médiím a dodal, že takovéto mezery v kvalitě stály v minulosti životy pacientů, což dokládají i soudní rozhodnutí. Například portál Neue Westfälische poukazuje na případ, kdy dítě zemřelo po dobu porodu v nemocnici ve Westfálsku Lippe kvůli zjevnému nedostatku lékařských znalostí gynekologa, který vystudoval medicínu v Líbyi. Ačkoliv dostal podmínečný trest za zabití z nedbalosti, lékař později pokračoval v práci v jiné německé nemocnici. Média poukázala i na druhý případ pacienta, který byl pod vlivem alkoholu a zemřel na krvácení do mozku poté, co byl odvezen do nemocnice v sanitce, ale lékaři ho posunuli na psychiatrii. Zdravotnické sdružení ve Westfálsku zdůraznilo, že osobou zodpovědnou za pohotovostní péči tohoto pacienta, jakož i lékařům na příslušné psychiatrii asi, byli lékaři s tituly z nečlenských států a nedostatečnou znalostí německého jazyka. Ale dále portál uvedl, je nepřijatelné, že nedostatek technických schopností, které se objevily v testech těchto lékařů, jsou po formální a právní stránce ignorovány. Pokud se při testech zahraničních lékařů objeví opodstatněné pochybnosti o dostatečné odborné kvalifikaci, musí existovat byrokratické mechanismy, které by prozkoumaly tyto pochybnosti, aby se posílila důvěra mezi pacientem a lékařem. Uvádí se v článku Neue Westfälische. Vyšetřování pod záštitou britského deníku Telegraph v roce 2012 ukázalo, že 3/4 nových lékařů, kteří začali pracovat v Británii, bylo vystudováno v zahraničí, přičemž u zahraničních lékařů je 5x vyšší pravděpodobnost, že budou vyřazeni z lékařského registru jako ti, kteří jsou než ti, kteří jsou vyškoleni ve Spojeném království. Indie je země s největším počtem lékařů, kterým byla ve Velké Británii pozastavena činnost. Následují za ní Nigérie a Egypt. Tyto údaje získala média na základě oficiální žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Takže to je další oblast, která lidově řečeno jde do kopru, nebo tam brzy půjde, značně obohacena. Všichni víme, o co. A na serveru hlavnézprávy.sk se na chvíli uhnízdíme, zejména proto, abychom zjistili a zmapovali, co nového se děje v kauze vražda Jána Kuciaka, slovenský Majdan a podobně. Dnes vyšel článek na tomto serveru, o co se hraje ve hře Kuciak. První atak médií po dvojnásobné úkladné vraždě směřoval proti našim oligarchům a samozřejmě proti Smeru, na který jsou napojeni. Toto se však od začátku zdálo i běžným lidem jako hloupost. Druhá verze, na kterou novináře nasměroval Tom Nicholson, vedla k italským podnikatelům na Slovensku a odtud proti Smeru, neboť čerpali dotace a měli mít zatím ničím nepodložené propojení na italskou mafii. Dnes jsou všichni v celé a já jsem přesvědčený, že stát je bude muset co nejdřív propustit a pokud ne, tak jim později vyplatí tučné odškodné. Poslední zjištění ohledně vraždy mladé dvojice analytika Aktualit Jána Kuciaka a jeho přítelkyně totiž tuto tezi značně zpochybňují. Zdá se totiž, že mladý žurnalista člověka, který ho zabil, znal. Uvařil mu kávu, choval se uvolněně, zdá se, že to byl spíš někdo blízký než jen známý. Doufejme, že se podaří objasnit, kdo to udělal, neboť všechny na Slovensku to velmi zajímá. Zatím se však dá ptát jenom, komu tato vražda byla ku prospěchu, jak správně položil otázku premiér Fico. V první řadě je ku prospěchu naší tupé opozici, která ráda využije každou mimořádnou situaci k útoku proti Ficovi a Smeru, neboť ho neumí porazit v normálních volbách. Jenom takovéto excitované situace a zmatení lidí jim dává šanci na jakýsi taký výsledek. Ale tito opoziční neschopáci by Kuciaka nedali zabít. Z toho je nemůže nikdo podezřívat, jen využívají situaci. Komu je tedy tato vražda ku prospěchu? Vícero analytiků, mezi nimi i Žitný, si myslí, že jde o snahu destabilizovat Slovensko, což v překladu znamená svržení vlády a nastolení nové. Koncentrovaný a koordinovaný útok na Fica, Smer a celou vládní koalici by tomu nasvědčoval. Ale proč Ficova vláda tak vadí? Ve většině věcí je servilní vůči Evropské unii i USA. To, že odložil Istanbulskou smlouvu a kličkuje při přijímání migrantů, se na první pohled nejeví jako tak závažný problém, že by bylo potřeba svrhnout jeho vládu. Pokud se však na celou situaci podíváme víc zhora, vidíme V4. Všude ve všech jejich státech plus v Rakousku se po volbách upevnila antibruselská, antiimigrantská, antiliberální moc. V4, i když nám uvnitř se to tak nemusí jevit, hraje ve fungování Evropské unie důležitou roli. A to ne takovou, jak si představují elity na západě. A to je problém. V4 brzdí různé procesy, v mnohých věcech se staví na zadní. Rozbít soudržnost V4 je pro mnohé velmi důležité. To by už stálo za nějaké ty oběti. I lidské. Pokud by se podařilo alespoň jednu zemi obsadit takovými kysky, hned by bylo po její jednotě a problém by začal být řešitelný. A o to se tu možná právě hraje. Opozice hladová pomoci žene lidi na ulici. Na plné obrátky to točí mentálně sorošovsky naladěná mainstreamová média. Z koalice odcházejí první přeběhlíci Maďarič a Jan Skulík. Karty se rozdávají. Uvidíme, komu zůstane černý Petr. Doufejme, že ne občanům Slovenska. Autorem článku je pan Luboš Macko a domnívám se, že uhodil hřebíček přímo na hlavičku, protože zdá se mi nepochybné, že pokud by se, nedej bože, podařilo destabilizovat Slovensko tímto způsobem, tak Česká republika půjde hned za ním. A z V4 bude rázem V2 a pro Evropskou unii by potom všechno bylo daleko jednodušší. Našim slovenským bratřím držíme palce, aby tu situaci ustáli a aby nedovolili propuknout nějakému Majdanu, občanské válce a podobně. Já osobně Slovákům věřím, skutečně věřím, že ti lidé tam už jsou hodně poučení a že tu hru spousta Slováků má prokouknutou, takže se snad pro Boha nedají zmást a zjančit těmi médii příšernými, nenasytnými a tou opozicí, která pouze hladoví pomoci po ničem jiném. Podíváme se na to, jak probíhají ty různé pochody. Jsou tady stručné informace na hlavních zprávách. V městech dnes probíhá vzpomínkový pochod za zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenku. Ty pochody začaly v 17 hodin. Přibližně v 50 městech, píší na hlavních zprávách, akce se mají konat i v zahraničních metropolích, mluví se o městech jako Londýn, Paříž či Brno. Včera jsme četli článek, tam byla uvedena i Praha, prozatím jsem nikde nezaznamenala, že by u nás něco takového probíhalo. Vzpomínkové akce na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovou budou pokračovat i po víkendu. Shromáždění před úřadem vlády chystají KDH, Spolu a Progresivní Slovensko. OLANO a SAS nevylučují, že se přidají. Dnešní akci organizují údajně manželský pár Petr a Katarína Naďovci, Naďovi tedy, ve spolupráci se studenty z protikorupčních pochodů. Deklarují, že nespolupracují se žádnými politiky. Pochodů se má zúčastnit i prezident Andrej Kiska, no hleďme ho. Na pódiu mají vystoupit následující lidé. Christophe Deloire, Reportéři bez hranic, ředitel, Lukáš Fila, Deník N, ředitel, Beata Balogová, šéfredaktorka Deníka SME, Zuzana Petková, Trend, Arpád Soltéž, noviny.sk, Milan M. Šimečka, publicista. No a teď jsou zde dvě informace důležité. 17.20 v Košicích se pochodující sešli u vědecké knihovny a co do počtu, to bylo zatím okolo tisícovky lidí. 17.10 do Bratislavy přišli na pochod tisíce lidí, čelo pochodu nese transparent se slovy útok na novináře rovná se útok na nás, na všechny. Takže držme ještě jednou palce Slovákům, ať se nenechají vlákat do pasti. Samozřejmě ta masírka mediální bude pokračovat, hysterie se bude zvyšovat, nebo alespoň se o to protagonisté budou snažit. Plánují akce typu pochod a demonstrace a podobně. Plánují pořádat snad v průběhu celého března, čili bude to na ostří nože. Musíme doufat, že to Slováci ustojí. Další článek na serveru hlavnézprávy.sk je dokladem toho, že skutečně se jedná o Majdan. Článek má titulek Chystá se na Slovensku Majdan? Nikolsonová otevřeně mluví o převratu. Tady musí dojít k převratu. Teď je důvod k pádu vlády a toto ta paní řekla, tuším, že je to už asi 2 dny, řekla to dokonce nahlas v nějakém rozhovoru, jestli se podřekla nebo jestli to bylo záměrné, spíš se asi podřekla, domnívám se. Přečtu, co řekla. Tady musí dojít prostě k převratu, tam ti lidé nemají dále co dělat. I kdyby rovnou odstoupil Kaliňák a Gašpar, tak si nemyslím, že bude objektivní vyšetřování zaručeno. Proto si myslím, že toto je napád vlády. Toto je nejhorší věc, jaké jsme se dožili. Tam venku odstupují politici, jen když ilegálně zaměstnávají uklízečku. Když jsme naposledy měli důvod k tomu, aby padla vláda, tak je to teď, prohlásila Nicholsonová. A ta Nicholsonová je podpředsedkyně parlamentu, Lucia Gyuris Nicholsonová. A pak ještě je na hlavních zprávách článek s titulkem Italští odborníci. Vražda není ku prospěchu ani v zájmu mafie. Ten článek číst nebudu, protože myslím si, že je to už naprosto jasné, že skutečně ta mafie, pokud by potřebovala Kloučka umlčet, tak by to udělala jiným způsobem, například by ho podplatila, anebo kdyby byl tvrdohlavý, tak by s ním zatočila zřejmě jinak. O tom už jsme také hovořili. Kromě toho se ještě objevily zprávy zase jinde, že údajně vraždit měli nějací drogoví díleři nebo drogový díler. To se mi nezdá vůbec pravděpodobné, ale je možné, že to bude způsob, jakým se ta událost smete se stolu, že se to takto na někoho hodí, nebo dokonce ten někdo to mohl i udělat a bude obětován svými vlastními chlebodárci, těmi, kdo si ho objednali, těmi, kdo ho zaplatili. Těžko říct, ale spíš to vypadá jako informace, které jsou vypouštěny proto, aby svedly pozornost někam jinam, než odkud vítr doopravdy fouká. To je k nešťastné, tragické události, která se stala na Slovensku, panu Jánu Kuciakovi a jeho snoubence, pro dnešek všechno. A teď něco, co zní takřka neuvěřitelně. Zpráva vyšla dnes na serveru technet.idnes.cz. Ultimátum EU. Nesnášenlivé příspěvky musíte smazat 60 minut od zveřejnění. 60 minut od zveřejnění. Internetové firmy jako Google, Facebook nebo Twitter budou mít nově hodinu na to, aby odstranili extremistické příspěvky. Jinak proti nim Evropská komise zakročí. Nyní firmy reagují obvykle do 24 hodin. Výzva je směřována internetovým společnostem Facebook, Twitter, Google i YouTube. Komise dala firmám 3měsíční lhůtu, ve které by měly prokázat pokrok v detekci a mazání příspěvků souvisejících s terorismem a extremismem. Pokud tak neučiní, podnikne proti nim legislativní kroky. Komise už dříve tyto firmy vyzvala, aby zabránila šíření podobného obsahu. Nyní jim však dala jasný cíl a časový limit. Odstraňování obsahu by mělo být přiměřené a zároveň respektovat svobodu projevu. Potřebujeme záruky, aby nebyl mazán i legální obsah. Vše je o rovnováze, uvedla unijní komisařka pro spravedlnost Věra Jourová, prosím. Podtitulek: Je hodina příliš krátká doba? Asociace Edima, sdružující velké internetové společnosti, napsala v prohlášení, že hodinová lhůta může v tomto boji spíše uškodit, nežli na pomoci. Uznáváme důležitost tohoto problému, ale domníváme se, že internetové firmy se s ním vypořádávají dobře. Stojí v tiskové zprávě. Nerozumíme ale tomu, jak by takovéto arbitrární opatření, které nebere v úvahu rozdíly mezi jednotlivými službami, mohlo mít na situaci pozitivní vliv. Pro zajištění rychlejší odezvy na nahlášení příspěvku by zřejmě platformy musely najmout nový personál. Ne na nahlášení příspěvku, ale na nahlášené příspěvky zřejmě. By platformy musely najmout nový personál, jako to například učinila firma Facebook. Největší sociální síť na světě reagovala na ultimátum Evropské komise neutrálně. Mazání různých forem nelegálního obsahu se nám již podařilo výrazně zlepšit. I nadále budeme pracovat na odstraňování nesnášenlivého a teroristického obsahu. Zároveň chceme zajistit, aby Facebook zůstal platformou pro všechny myšlenkové proudy. To je výsměch, milí přátelé. Co říkáte? No, asi nic, co bychom říkali. Brzy už budeme držet pusu a krok asi úplně všichni a úplně ve všem. To je samozřejmě ironie, protože dokud to půjde, tak my rozhodně pusu držet nebudeme. A teď pozor, poslední zpráva dnešního Letem světem, velice nepříznivá pro všechny občany České republiky. Vyšla na Parlamentních listech dnes a má titulek: Australská firma bude i přes vypovězení memoranda pokračovat v přípravách na těžbu lítia u Cínovce. Australská společnost European Metal Holdings, EMH, pokračuje v přípravách těžby lítia u Cínovce, a to i přesto, že ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner za ANO ve čtvrtek oznámil, že Česko vypovědělo s firmou memorandum o porozumění při těžbě tohoto kovu. Vyplývá to z dnešního vyjádření EMH na jejím webu. Společnost mimo jiné tvrdí, že krok žádným způsobem neovlivní její průzkumná práva. Licenci firmě Geomet, která je dceřinou firmou EMH, vydalo Ministerstvo životního prostředí už v roce 2010. Všechna práva společnosti jsou odvozena ze současného českého právního řádu, zejména z geologického a těžebního zákona a nikoli z memoranda. Jakékoliv ukončení memoranda žádným způsobem neovlivní průzkumná práva společnosti či to, že vlastní povolení k průzkumu. Společnost pokračuje v projektu probíhajícími metalurgickými testy, diskuzemi se zájemci o odběr lítia a přípravami na zkušební těžbu, uvedla v dnešním prohlášení EMH. Možnost těžby lítia v Česku se stala jedním z rozhodujících témat před loňskými parlamentními volbami. Memorandum krátce před loňskými volbami s EMH podepsal tehdejší ministr Jiří Havlíček za ČSSD. Dokument se stal terčem kritiky zejména od hnutí ANO a komunistů. Premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš ho několikrát označil za nesmyslné a neplatné. Milí přátelé, obávám se, že toto bylo promyšleno již dávno a v době, kdy my jsme se o tom vůbec dozvěděli. Víte, že celá ta kauza se rozvířila právě na Svobodném rádiu díky panu Kapalovi a také já jsem četla v té době nějaké články, které na to téma začaly vycházet, ale v té době už zřejmě bylo všechno dávno hotové. Skutečně se obávám, že o tento cenný poklad jsme přišli my, občané České republiky. Já vám nesmírně děkuji za to, že jste opět byli s námi. Přeji vám krásný večer, předávám slovo do studia Beta a těším se, tak jako i vy, na pořad, který bude věnován zase jinému podrazu světových takzvaných elit, a tím je Istanbulská smlouva. Krásný večer, milí přátelé, a příští týden opět naslyšenou.
Dovolej mi, pane generále, abych je úctivě pozdravil a z eventuální války nenadále, abych se jim předem omluvil. Kdyby zítra na místo snídaně začalo se mobilizovat, těžko bych mohl kráčet odhodlaně do války se zaangažovat. Museli by nejdřív přemluvit mou ženu, kdybych se jí od snídaně zvedl. Nerada mě pouští do terénu, to bych se bál vrátit z války domů zpět. Co by tomu řekli moji kluci, kdyby jsem se válce věnoval? Vždycky jsem měl tisíc výmluv, hergot kruci, než abych si s nimi na vojáky hrál. Co by tomu řekli?